farafina gun kan sɛnɛtɔlanta bunagun kan cɛ kɔrɔbalen kunda mali ni wuranda bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ araba nata septanbre kalo nata tile fɔlɔ san b'a fɛ nkɔni kelen a ɲɔgɔnda bena ta tan marɔkokaw fɛ yen tile duru o kɔfɛ septanbre kalo nata tile wɔɔrɔ ntɛnɛ nata kunɲɔgɔn don uganda ni mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ugandakaw fɛ yen a ɲɔgɔnda fila bɛɛ bɛ don coupe du monde diɲɛ kurukara ɲɔgɔndanba sɛnɛtɔlanta bunagun kan min bena ta tan katar b'a fɛ nkɔni fila o eliminatɔriw tile fɔlɔ ni tile filanan hukumu kɔnɔ mali dege karamɔgɔ mohamɛd magasuba ye sɛnɛtɔlantana mɔgɔ mɔgɔ ni segi tɔgɔw di minw bena u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan nunu fila la tɔgɔw dira kunu alamisa utikalo tile mɔgɔni wɔɔrɔ mali sɛnɛtɔlanta federasiɔn jabala la bamakɔ mali sɛnɛtɔlantanaw bena ta waati jumɛn marɔkokaw fɛ yen sɛnɛtɔlanta yi na mohamɛd magasuba mali dege karamɔgɔ
le 29 groupe fɔlɔ bɛ bɔ mali kɔnɔ ka taa le 30 professionnel bɛ erope jusqu'au soir ils viendront aussi selon des heures différentes dɔw bena fɔso sufɛla la le 31 o dɔrɔn de b'an bolo normalement 31 tun kan ka kɛ repos ou bien décrassage de parce que a caman bɛ jouer dimanche et puis u bɛ tila ka voyage tuguni tu sais ni jouera ka tila ka voyage dɔ de bɛ fara sɛgɛn kan toujours donc normalement 35 kɔni tun kan ka kɛ an bolo décrassage don de mais malheureusement programme min b'an bolo FIFA ye programme min imposé an tun ye programme kɛ équipe bɛ jouer le 3 bon FIFA ko o tɛ se ka kɛ olu y'a kɛ le premier le 31 an bɛ entraînement kɛ et le premier an bɛ jouer contre le Rwanda.
Uganda taliko kunkan.
Ambeta Kampala. Le 4. Le 4 ambeta. Le 5 ambeta reconnaissance du terrain de Fonmouke. Et le 6 ambeta joué.
Malika Rwanda bismillah Maroko Kaufi. Osoro la mife. Bamako serantolanda romintro. Stade du 26 mars. Onyang leno kafoufe. Nyongo datina sika ke infolo. Fouakadlan. VOA Bamara Torola Bamako. Siaka Traoré Kala Selido.